Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 май җомга көн микрофон алдында Ланна Шкарасова бүген безнең тапшыруда. Азнакай районының Күктәке авылы зиратында 11 май көнне хәрби Тимур Мамай Осыповны җирләделәр. Ул Украинада һәлак булган дип фаразлана. Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов журналистлар белән очрашты. Анда президентка уңайсыз сорау бирергә мөмкин журналистлар чакырылмаган. Уфада Зур химия 5-нче халыкара форум үз эшен башлады. Казанда зурлап соңгы кыңгырау тантанасы үтте. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Новая газета белән әңгәмәдә Русия хәрбиләре Александр Александров һәм Евгений Ерофеев кемнең һәм кайчан Русия хәрби көчләренә хезмәттән чыгарылганнарын белмәгәнен әйтте. Алар берсе дә эштән китү турында гариза язмаган. Киев 17 май Луганск өлкәсендә Украин хәрбиләре белән бәрелешләрдән соң кулга алынган Александр Александров һәм Евгений Ерофеев Русия күзләү идарәсенең махсус хезмәте хәрбиләре дип белдерде. Русия саклану министрлыгы 18 май Александров һәм Ерофеевның кулга алынуын раслады, әмма аларның хәрби хезмәттә булганнарын кире кайтты. Шул көн Александровның хатыны иренең декабрьдә хәрби хезмәттән китүе турында видео чыкты. 19 май Украина иминлек хезмәте кулга алынган Россия ватандашларыннан сорау алу видеосын чыгарды. Алар анда Россия хәрбиләре булганнарын һәм аларга душманны күзәтергә кушылган булуын әйтә. Депортацияның 71 еллыгын искә алу көнендә берничә кырым татар кешесе, олылар һәм балалар мәчетнең Ленин мәйданында очрашканнары өчен эчке эшләр идарәсенә алып китилгән һәм кисәтү алган. Быел кырымда 18 май матәм чаралары уздырырга рөхсәт ителмәде. Ленин мәйданына чыгучыларның урам җыены оештыру нияте булмаган. Балалар кулларына кырым татар байракларын тотып чыккан. 2-дән артык кеше бер урында җыелу сәбәпле аларны полиция алып киткән. Барлыгы мәйданда 10 таләп кеше булган. Мәйданда булган Нариман Җәмилев экстремизмның тыелуы турында кисәтү алган һәм ул үз шәһәренең урамына чыгып әйләнүдә экстремизм күрми. Шәһәрле ашыгыч медицина хезмәтенең яртысы 1 июнь көнне эш ташлаулары турындагы хатны Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы, җир һәм милек министрлыгы шулай ук Шәһәрле башкарма комитетына җибәргән. Бу хакта Казан First хәбәр итә. Дәүләтнеке булган Спецсан АТП ширкәте берничә тапкыр үзләрен Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы карамагына күчерергә сораган булган. Бер тәүлек эшләп, 3 тәүлек ял иткән машина йөртүчеләр 15 меңнән алып 18 меңгә кадәр сум ала. Бензинны артык кулланган өчен премия түләнми, ватылган кирәк яракларны машина йөртүчеләр үз акчаларына сатып ала. Моның белән килешмәүчеләргә эштән алу белән яныйлар. Ширкәттә эшләүчеләрнең бер өлеше эш ташларга риза булмаган. Уфада бер төркем табиблар быел ашыгыч ярдәм бүлегендә үзгәрешләр таләп итеп, эш ташламый гына ачлык тоткан иде. Русия Дәүләт Думасына кертелгән рус теле, математика, рус әдәбияты һәм рус тарихы фәннәренең бердәм дәреслекләр әзерләп чыгару турындагы канун өлгесенә Мәгариф министрлыгы каршындагы җәмәгать шурасы ризасызлык белдерде. Мәгариф белгечләре әлеге канун укытучыларның эшен шикләп кенә калмыйча, балаларның хукукларын да боза дип саный. Русия Конституциясенең 44-нче санлы матдәсе укыту ирегән бирә. Балаларның сәламәтлеге һәм уку сәләте төрле булырга мөмкин. Мондый канунның кабул ителүе мөмкин түгел дип саныйбыз, диелгән мөрәҗәгатьтә. Яңа канунның авторы Дума депутаты Ирина Яровая. Аның сүзләренчә, төрле программа дәреслекләрдән укыган балаларга аннары бердәм дәүләт имтиханын бирергә авыр. Татарстанның мәгариф белгечләре дә бердәм дәреслекләр булдыруны хупламады. Бердәм дәреслекләр кертү урыс булмаган милләтләргә генә түгел, урысларның үзләренә дә файдага түгел. Барысы да бер калыпка салынган, совет чорында яшәп карадык, бердәм булып яшәү, бердәм дәреслекләрдән уку нәрсә белән тәмамланганын беләбез, диде галим Марат Лотфуллин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азнакай районының Күктәке авылы зиратында 11 май көнне Тимур Мамай Осыповны җирләделәр. Хәрби комиссариат вәкиле җеназа вакытында әнисе Гүзәлия ханымга улыгыз Төньяк Кавказда террор гамәлен булдырмау операциясендә һәлак булды дигән язу тоттыра. Тимур белән бергә тагын 2 хәрбинең дә һәлак булганлыгын әйтелә. Наил аланны тыңлыйк.
Хәрби комиссариат вәкиле җеназа вакытында әнисе Гүзәлия ханымга улыгыз Төньяк Кавказда террор гамәлен булдырмау операциясендә һәлак булды дигән язу тоттыра. Тимур белән бергә тагын 2 хәрбинең дә һәлак булганлыгын әйтә. Гүзәлия ханым азатлыкка әлеге кагазда башка мәгълүмат улының кайсы шәһәрдә я булмаса нинди җирдә һәлак булганлыгы язылмавын әйтте. Тимур Мамайысыповның һәм тағын ике хәрбинең Украина көнчығышында хәләк булу мөмкинлеге турында блогер Руслан Левеев Фейсбукта язды. Бу өч егет Тамбов шәһәрендәге 54607 хәрби бүлектә баш күзләү идарәсенең 16 махсус бүлегендә хезмәт иткән. Алар 2015 елның 5 майында Украинада хәләк булган. Хәрби мәгълүматларгә күрә, алар 4-5 майда Луганск өлкәсенең сугышлар барган Золотой Той шәһәрендә йә Донецк өлкәсенең Широкин авылында һәләк булырга мөмкин. Элемтәгә керү өчен исеме позывное Сава булган Антон Савельев Тамбов районының Новые Ляды авылында элемтәгә керү исеме Кардан булган Иван Кардаполов, Курган өлкәсенең Шумиха шәһәрендә элемтәгә керү өчен исеме Мамай булган Тимур Мамайысыпов, Азнакай районының Күктәкә авылында җирләнгән дип яза Левиев. Бу хәлне тикшерүче икенче бер блогер Вадим Коровин Новые Лядыда Антон Савельевның кабере янында булган. Гүзәлия ханым сүзләренчә, Тимур соңгы тапкыр сеңлесе белән 28 апрель көнне контакте да сөйләшкән булган. Ул мин берничә көнгә китәм, анда элемтә булмаячак. Әти-әнигә минем барсы да яхшы икәнне тапшыр, кайткач хәбәрләшербез дигән. 2011 елда Мамайысыпов Казан ветеринария академиясенә укырга керә. Бер ел укыганнан соң әнисенә шалтыратып, бу минем өчен түгел, минем армиягә китәсем килә дип әйтә. Бер ел хезмәт иткәннән соң 3 елга тагын контракт имзалый. Тамбов шәһәрендәге хәрби бүлектә кала. Гүзәлия ханым, мин бит 3-нче группа инвалид, әгәр мин күңелем белән нидер сизгән булсам, Украинага җибәрәчәкләрен, мин аны хәрби хезмәттән кайтарыр идем. Алар хәрби җитәкчеләр инвалидларның улларын хәрби хезмәттә тотарга хаклары юк. Улымның хезмәт итәргә теләге булганга гына мин каршы чыкмадым, дидем. Одноклассники сайтында Мамайысыпова битендә Тимур төшкән фотолар да бар иде. Аларның берсендә Тимур хезмәттәшләре белән тамгалары булмаган хәрби киемдә. Бу фотода аларның берсе тездән түбән җирне һәм кулына ак тасмалар бәйләгән. Украинада сугышучы Русия хәрбиләре гадәттә шундый ак тасмалар куллана. Русияның хәрби билгеләре күрсәтелмәй. Дөнья Кавказда исә Русия хәрби билгеләре яшерелмәй. Бу фотога идәнендә таш кыйпылчыклар яткан, түшәме бер кадәр җимерелгән ниндидер бинада төшкәннәр. Бу да сугыш барган төбәккә ишарә булып тора. Тимур электә Украиндагы хәрби чараларда катнашкан, аңа Кырымны кире кайтарган өчен медале тапшырган булганнар. Бу медальның фотосын әнисе одноклассникыга куйган иде. Азатлык язманы әзерләгән вакытта Мамайысыпова күп кенә фотоларны үз битеннән алып атты. Русия җитәкчелеге үз хәрбиләренең Украина көнчыгышында сугышуын дөньяга чыгармаска тырыша. Хәрби хезмәттәгеләр, контракттагылар Украинада һәләк булган очракта да бу хакта туганнарына белдермәй. Әгәр уллары һәләк булганга кадәр Украина көнчыгышында сугышканда әти-әниләре белән элемтәдә булып, аларга бу хакта җиткерсә, Украинага җибәрәчәкләре турында хәбәр иткән булса, җеназа вакытында хәрби комиссариат вәкилләре аларга бу белгәннәре хакында бүтән бер кайчан да авызларын ачмаска куша. 28 февраль көнне танкист өлкән лейтенант Мөнир Сыңгатуллинны Петрәч районының Күн авылында җирләгән иделәр. Улдан баста һәләк булырга мөмкин дигән иде җеназада катнашканнар. Әмма Күннәр Мөнирнең туганнары азатлыкка аның кайда ничек һәләк булуы турында сөйләмәскә куштылар дип белдергән. Русия җитәкчелеге үз хәрбиләренең Украина көнчыгышында сугышуын һәр даим кире кагып килә. Әмма Татарстанга һәм Башкортстанга кайткан табутлар Псков десантчыларының һәләк булуы, Расов шәһәрендә җәйдән бирле исемле һәм исемсез каберләрнең барлыкка килүе, солдат аналары комитетының әлдән әле Русия хәрбиләрен Украинага җибәрәләр дип шаң сугып торуы, блогерларның эзләнүләре нәтиҗәсендә табылган мәгълүмат анда Русия гаскәрләре сугышуын дәлилли.
Наил аланның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада Зур химия 5-нче халыкара форум үз эшен башлады. 2 көн дәвам итәчәк җыен быел Уфада узачак ШОС һәм БРИКС оешмалары форумнарны әзерлек шикләрендә оештырылды. Рәмзи Табуляевны тыңлыйк.
Уның эшендә Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Аркадий Дворкович, Россия президентының Волга буе федераль округындагы тулы хукуклы вәкиле Михаил Бабиш катнаша. Форумга Россиянең төрле төбәкләреннән Иран, Афган, Кытай, Хиндстан, Германия, Бөек Британия һәм башка бик күп илләрдән 600-дән ашу делегат килгән. Улар яңа иктисади һәм сәяси шарттарда химия тармагының үсеш стратегиясын, тармактагы инвестиция проектларын, ШОС һәм БРИКС илләренең хезмәттәшлек мөмкинлекләрен тикшерергә ниятләй. Форумда оештыручылар әйтүенсә, импортты алмаштыру көн тәртибенә сыгарылган төп мәсьәлә буласак. Һуңгы 4 елда Башкортстанда нефть һәм химия тармагына 180 миллиард сум акча юнәлтелгән. Башкортстан итәксеһе Рөстәм Хәмитов белдерүенсә, производство яңартыла, яңа эш урындары булдырыла. Рөстәм Хәмитов үз сыгышында төбәк ара бәйләнештәрдә ныгытыу кирәклеген белдерәне.
Татарстаном формировали совместный центр, который разрабатывает подходы к формированию малотоннажной химии, о чем мы много сегодня говорим, и зачастую, может быть, не так успешно, как нам хотелось бы. И этот центр тоже начал работать. Одним словом, плюсов больше, чем вот тех недоработок, которые есть, но в то же время хочется, еще раз говорю, больше динамики.
Татарстан итәксеһе хәбәрселәр менән әңгәмәләшкәндә санкцияларга тукталып, без хезмәттәшлеккә әзер дип белдерде.
Сегодня мы обсудили очень много тем, в том числе и сырьевое обеспечение, доступность к капиталам, финансам. Есть определенные ограничения для наших товаров в тех же европейских странах, хотя мы открыты и члены ВТО. Все эти вопросы мы донесли до федерального правительства.
Форумда яңғыраған барлық тәғдимдәр бірге тупланып, федераль үзәккә ебәреләсәк. Улар тармақ үсешенә әтәргес бирегә тейеш.
Уфада хәбәршебез Рәмзи Табулаевны тыңладык. Уфадағы Зур химия 5-нче халыкара форумыннан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов 20 майда баш мөхәррирләрнең сорауларына җавап бирде. Бу чарага президентка уңайсыз сорау бирергә мөмкин журналистлар чакырылмаган. Наил Аланы тыңлыйк.
Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов республика җитәкчесе булып эшли башлагандан бирле беренче тапкыр матбугат чараларының баш мөхәррирләрен, федераль медиа вәкилләрен җыеп, аларның сорауларына җавап бирде. Бу сорау-җавап чарасында бәйсез матбугат чаралары вәкилләре хөкүмәттән финансланучы медиадан гади журналистлар юк дип әйтерлек иде. Татарстан җитәкчелеге татмедия түрәләре аларны уңайсыз сораулар бирер дип куркып чакырмаганмы? Азатлык әлеге сорауларны Татарстандагы берничә журналистка юллады. Ватаным Татарстан газета журналисты Рәшит Миңхаш фикерен тыңлыйк.
Әле менә күптән түгел генә Оңдагы кешегә уңайсыз сораулар дигән китеп чыгардым. Анда 30 кеше белән интервью, анда Бураков Кафир Әмиров та бар, юстиция министры Митхат Харманов та бар, 4 мөфти бар. Анда Миңнеханов үзе кузгаткан уңайсыз сораулар бик сәез иде. Һәм кайбер редакторлар уңайсыз хәлдә дә калган уңайсыз сорау бирелмичә, уңайсыз сорауны сорагач комплиментар сорау биргәннәр. Әлбәттә, бу безнең журналистиканың бер кешеле инде, сәгәләдән куркып торалар. Тукай әйткән бит тәнкыйт кирәк дәшәйдер дип. Нәкъ шуның кебек җәмгыять үсүе өчен алга барышын өчен тәнкыйт кирәк. Һәм әлбәттә уңайсыз сораулар да кирәк. Ләкин уңайсыз сорауларның икенче ягы бар. Бик күп уңайсыз сораулар бирә башласам, сине матбугат җыелышларына чакырмый башлыйлар. Әлбәттә, президентның шулай уңайсыз сораулар бирде дип әйтүе мактауга лаек. Инде өметләнәбез киләчәктә безнең кебек уңайсыз сораулар бирә ятышларына да бәлкем чакыра башларлар.
Ә менә ни өчен монысына чакырмаганнар соң гади журналистларны? Ничек уйлыйсыз менә бу очрашуга?
Гади журналистлар бердән әлбәттә ул бит әле югалып калырга мөмкин. Һәрхәлдә ул теге тишкә журналистлар бар әй бит. Алайыннан үзләре дә беләләр. Ләкин бит шунсылар, ничек дип әйтим, байында алдан әзерләп куйган сораулар да, шул вакытта унсыз сораулар бирергә мөмкин булган журналистлар да. Мен қосайын ана теге пиар деген нәрсе бар дүниеде. Кешенең эшләгән эшендә күрсәтәсе килә. Шул вакытта әлбәттә мен қоса 50-гә 50 чакырырга кирәк. Хәл-хәлдә теләсә кайсы гәҗиттә, журналда уңайсыз сорау бирелек кешеләр бар.
Сез Рәшит Миңхаш фикерен ишеттегез. Ә хәзер Сиражи сүзе газета журналисты Эльвира Фатыхова сөйләй.
Монда безнең Татарстанда шундый бер бара бит инде, белмим, башка, белмим, бәлки бу башка республикаларда да шулайдыр. Ләкин менә бездә шәхси матбугатны, бәйсез журналистларны соңга сукмау күзәтелә. Алар безне гомумән күрмәмешкә салышалар. Гәрчә безнең тиражлар анда дәүләт матбугат чараларыннан күпкә зуррак булса да. Әйе, без артык күп сораулар бирәбездер инде, артыгын күрәбездер, бик күп пычраклыкның өскә калкып чыгуына сәбәпче булабыздыр. Шуңа күрә күрмәмешкә салышалардыр инде, әйтик шул ук Дүр Каләм конкурсы менә Татмедианың ниндидер бер ябык тусовкасына әйләнеп бетте. Анда чакыру билетлары белән генә кертәләр. 2-3 мең тиражлы газеталар, журналларга анда Бәлүр Каләм премиясе тапшыралар. Шул ук вакытта шәхси журналистларны бөтенләй күрмиләр, шәхси матбугат чараларын күрмиләр. Тиздән Казанда Төркия илләрдән җыелган журналистлар җыены булачак бит инде. Шунда да безне чакырып тормадылар. Ул тагын шул ук Татмедианың ни төркчә, ни инглизчә белмәгән журналистларының җыелып, шунда үзара шаккатышып утыруына кайтып калачак. Түгелгенә Мәскәү хакимиятендә теге журналистларны бизнес хезмәткәрләренә тиңләргә дигән сүз булды. Ничектер шундый тәкъдим булдымы, киңәш булдымы? Менә бит анда да матбугат чаралары белән бергә дус тату яшәргә, проблемаларны бергә-бергә хәл итәргә дигән әйбер бар. Анда менә шул ук шәхси матбугат чараларының да ниндидер зур көчкә ия булуын хакимият күрә. Ә менә бездә Татарстанда андый әйберне күрмиләр. Шул ук ниндидер гади журналистларны дисез бит инде, чиновникларның әйтәм, шулай итеп үзара гына сөйләшеп утыруы, шул ук дәүләт чараларына килгән чиновниклар гына булган дип уйлыйм мин анда.
Әйе.
Аларны бит аннары артык сорау бирсә, торып куярга җайлы. Демократия кысылуының чагылышы бу шул ук шәхси матбугат чараларын күрмәүдә инде. Анда шул ук дәүләт матбугат чараларыннан килгән редакторларның анда аларда чиновник бит үзенә күрә. Дәүләт кешесе аларда үзара гына җыелышып утыруы шул ук Татарстанның гел ябык тусовкалар оештырганына тиң бер күренеш.
Эльвира Фатихованың фикере белән таныштык. Шәхри Казан журналисты Линар Закиров сөйли.
Менә мин кичә сорау бирергә талпынып караган идем. Мин исә анда журналист буларак катнаштым, ягъни инде сорау бирүче түгел, әлеге чараны яктыртучы буларак. Шунда минем дә сорау бирәсе бик килгән иде, кулымны күтәргән идем, ләкин ише булмады. Бу уңайсыз сорау дигәннән, мәсәлән, мин дә сорау бирергә талпынып караган идем авыл турында, ул бит инде Рөстәм Миңнеханов соңгарада менә узган атнада, аннан алдарак авылларда бик районнарда бик актив эшләп йөрде. Күленә икешәр, шәһәр районнарына әйләнеп йөрде. Һәм ул һәр вакыт авылны гомумән илнең тоткасы дип атый. Хәзер фаплар төзелә, клублар төзелә, ә менә шушы программалардан кала авыл җирен җанландырып җибәрү өчен тагын нинди дә булса программалар булдыру күздә тотыламы дип сорамакчы идем. Мине әйтәм, тик тулай итүче булмады.
Проблемалы конкрет сораулар җитешмәү күзгә чалындымы бу очрашуда?
Минемчә, алар бик әз булды, чөнки нигездә күбесенчә глобаль сораулар бирелде, һәм инде кай вакыт аптырыйсың инде, мең тапкыр чәйнәлгән, мең тапкыр әйтелгән, мең тапкыр шәрехләнгән сораулар да бирүчеләр булды, әйтик, стратегия турында сораучылар булды, ягъни инде Татарстанның 2030 елга кадәр исәпләп стратегиясе турында ничек кенә язмадылар, без Шәхридә дә бик күп язылды, Татмедиа карамагына башка басмаларда да язылды, ләкин юк, кабат сораучылар булды, аның үз ишәлеге нәрсәдә, аның иң отышлы яклары нәрсәдә дип уйлыйсыз. Берничә сорау бирелде стратегия буенча, югыйсә инде Миңханов әлеге фикерен моңа кадәр дә бик еш яңгырата иде әлеге мәсьәлә уңайыннан фикерен. Тагын шулай глобаль сораулардан Алабуга, Иннополис турында сорадылар бит инде. Ә менә ничектер әйтәм бит, инде конкретлар сораулар, мәсәлән, шул юллар мәсьәләсе. Мин үзем Чаллыдан булгач, юлларның даңгыл карагысызлык белән, чөнки юлларның торышы бик начар, шул авылларга барсаң да.
Син яктыртучы буларак, буны бу чара турында язучы буларак баргансың, ә гади журналистлар бу чарага чакырылмады. Ничек бәялисең?
Минемчә, бу бит әле беренче тәҗрибә, шуңа күрә инде башта менә баш мөхәррирләрдә сынап карарга булганнардыр инде, беренче коймак тигерле булыр микән, тигерсез булыр микән дип инде. Аннан соң бәлки Рөстәм Нургалиевич, минемчә, әлеге форматтагы, әлеге рәвештәге очрашуларын дәвам итәчәк, һәм инде әгәр дә редакторлар, баш мөхәррирләр килеп утырса, бер кеше катнашса, бер дә кызык булмаячак. Шуңа күрә инде башта олылардан башлаганнар, җитәкчеләрдән, аннан соң инде әгәр дә дәвам итә калса әлеге рәвештәге очрашулар.
Икенче очрашуга да баш мөхәррирләрне генә чакырсалар, ул вакытта ничек бәяләр идең?
Баш мөхәррирләр түгән кирләр, ләкин анда башкача сораулар булырга тиеш. Менә чөнки инде Татарстанга кагылышлы минемчә бөтен бирләсе глобаль сораулар бирелде. Һәм икенче очрашуда гадә шул кешеләр килә калса, ул очрашуда әлбәттә сораулар үзгәрергә тиеш булачак. Чөнки әгәр дә шул сораулар шул кешеләр булса, бу очрашуның файдасы бер тиенгә дә тормаячак. Ә ул бит инде нидер шул сорауларга җавап бирү теге яки бу вәзгыятьне шәрехләү максатыннан күздә тотыла. Әгәр дә икенче очрашуда яңалык булмаса, әйтәм бит, бу очрашу гомумән үз-үзен акламаячак, әгәр дә шулай була калса.
Линар Закировның фикере белән таныштыгыз. Безнең гәҗит мөхәррире Илдар Фәйзрахмановны тыңлыйк.
Ул элек-электән ниндер теге аерым исемлектәге кешеләр генә чакырыладыр, элек-электән кемнәр аккредитация алган, кемнәр шушы темада эшли. Белмим инде, аңлатма бирә алмыйм. Мөхәммәтшин дә аны мөхәррирләрне чакырды да, җыйды да бәйрәм алдыннан. Депутатлыкка үзегезне күрсәтегез, бердәм Россия сезне яклаячак дип. Чөнки бүгенге көндә баш мөхәррир булу өчен аерым бер таләпләр куела торгандыр. Һәм шушы таләпләргә җавап бирә ала торган кешеләр генә баш мөхәррир була торгандыр дигән фикер туа миндә. Моны журналистларга түгел, менә бәйсез матбугат чаралары өчен бу теге 19 май бәйрәме дә бәйрәм түгел ахырысы элегрәк. Мәсәлән, мине баш мөхәррир буларак чакыралар иде. Хәзер киңәшмәләргә дә андый мөхәррирләр катнашкан киңәшмәләргә дә башка чараларга да чакырмыйлар. Безнең кызларыбыз шушы Милли каләм бәйгесенә үзләренең эшләрен дә тәкъдим иткәннәр иде, ләкин алар икенче турга да үтмәде. Бу безнең булдыксыз, йомшак журналистлар эшли дигән сүз түгел. Безнең ниндидер таләпләргә туры килмәвез дип кенә аңлатма бирә алам. Һәм менә бу җыелышларда да аерым исемлектәге кешеләрне генә чакырылуы, ул менә шушы таләпләргә туры килгән кешеләрне генә дәшү дип аңлыйм. 90-нчы еллардагы демократия сүз ирегенең бүген яртысы да юк. Сүз ирегенең чикләү дигән сүз ясалма каршылыклар тудырам. Шуңа күрә теге журналистның аның бүген дәрәҗәсе юк дәрәҗәсендә. Чөнки элекке журналист сүзе, журналист уның дәрәҗәсе бүген юк. Ул ниндидер редакторга хезмәт итүче, ниндидер түрәгә хезмәт итүче һәм шушы редактор кушканны үтүче журналист.
Безнең гәҗит мөхәррире Фәйзрахманов фикере белән таныштыгыз.
Наил Аланы тыңладык. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 21 майда Татарстан башкаласындагы Казан Арена стадионында Казанның 5555 мәктәп укучысы өчен соңгы кыңгырау тантанасы үтте. Чыгарылыш сыйныф укучыларын кытларга Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миниханов та килде.
Берничә атнадан алар имтиханнарын биреп, инде зур елга атлыйлар. Бүген алар әниләре өчен кечкенә әни балалар. Ә инде иртәгә, дуслар, алар зур елга, зур өметләр белән атлаячак. Зур кешеләр.
Сегодня будет очень много сюрпризов, друзья, для вас, выпускников, ну и, конечно же, для педагогов. И первый из этих сюрпризов сейчас появится на нашем большом, самом большом экране страны.
Хайрлыкен, исәнмесез, кадерле, кадер, инде мәктәпне бетерүчеләр. Добрый день, дорогие друзья, сегодня очень волнительный день для всех нас, не только для вас. Гордимся, наслаждаемся, какая красивая у нас столица. Такой прекрасный стадион, такое хорошее место, такие хорошие люди. Наши вузы сегодня, наши школы, наши предприятия, они нуждаются в нас. Байрам бля сызна, исянек саулак сызга. Удачи вам!
Бурные аплодисменты всех. Мы даем последний звонок. Выпуск 20-15 города
Соңғы қоңырау тантанасынан видеоны біздің интернет сәхифәбіздегі видеодан да көре аласыз. Адресіңіз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. 21 майда Қазандағы Хайкәлі янында атақлы татар композиторы Салих Сайдашевның 115 жылдығы белгілеп өтілді. Халық мәхәббәте лауреаты деген исем астында оештырылған чарада 40-тан артық чыгыш булды. Салих Сайдашевның музыкаль әсәрләре яңгырады, шулай ук аңа багышланган шигырьләр дә укылды, милли татар биюләре дә күрсәтелде.
Күңелләрдән азат яшәсен өчен арабызда бергә сайлашып, халык ара мәхәббәте лауреаты сигребез Салих Сайдашев.
Зәңгәр диңгез, синең хакта бу җыр. Төнге әдрән кинәт тетрәп куя, үзе таныш, үзе ят та бу җыр. Һәм күтәреп ала җырны әдрән, егетләрнең көчле тавышына кушыла да, ул иярып китә сәйдәш моңнарының агышына.
Әдрән диңгез, гүзәл диңгез, ой гүзәл диңгез. Ялларны күргән диңгез, күргән ул диңгез.
Сайдашевның 115 жылдығы уңайынан узган чарадан видеоны безнең интернет сәхифәбездән дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.